Sõidul Halifaxist Kitcheneri oli peatus Torontos. Tuli asuda teisele rongile, mis algas reisi mitu tundi hiljem. Lapsed ja pere jäid jaama, kus neid kostitati. Mind viis Toronto pastor Grünwald enda poole. Seal ta kostitas ja andis mulle ülevaate Toronto olukorrast, mida temal mu tööandja oli palunud teha. Tema koguduse juurde oli juba kogunenud eestlaste grupp, kes ootas mind, et hakkaksin neid teenima. Linnas olevat aga ka teine grupp eestlasi, mis suuri sinodi koguduse juures, kellega temal ei olevat koostööd. Neil olevat ka sügisel saabunud Eesti õpetaja Oskar Puhm. Muidugi tundsin teda Eesti ülikoolist ja mul oli hea meel sellest. Ta lubas eestlaste gruppi juhi härra Gustav Koosti kaudu kutsuda oma gruppi kokku pühapäeval 2. jaanuaril 1949 ja pidagu mina neile esimene jumalateenistus. Nüüd oli 2. jaanuar käes ja Hamiltonis tuli reisida Torontosse. Seal oligi 61 eestlast koos ja nende juhiks oli vana eestlane härra Koost, keda ma ei tundnud. Ükski neist eestlastest polnud õpetaja Puhmi kogudusest ja asi paistis olevat korras. Selle eelnimetatud koguduse oli asutanud New Yorki Eesti koguduse pastor Rudolf Kiviranna ja tema oli kutsunud õpetaja Puhmi uut kogudust teenima, kes tulnud kohale 3. oktoobril 1948. Õpetaja Kiviranna oli asunud Rootsist New Yorki sealset Eesti kogudust teenima, kell olid sidemed, mis suuri sinodiga oma endise õpetaja Konrad Klemmeri kaudu. Loomulikult oli ta siis uue koguduse Torontos loonud selle kiriku koguduses, keda ta tundis. Sellega olin mina hiljem tulijana sattunud teise liini kiriku ja koguduse juurde ja võisin kergesti sattuda võistleja olukorda, mis mulle sugugi ei meeldinud. Varsti võtsidki õpetaja Puhm ja tema kiriku juhatuse liikmed minuga ühenduse ja teatasid, et teise koguduse loomiseks polevat vajadust. Dr. Grünwald aga sellest ei hoolinud. Ta nõudis oma koguduse juures oleva grupi teenimist. Sama nõudis ka minu tööandja Luterliku maailmaliidu Kanada komitee, mille koosseisu ei kuulunud Luteri kiriku Missouri sinod. Asi oli komplitseeritud ja ebamugav. Saime mitu korda kokku õpetaja Puhmiga, aga lahendust me ei leidnud, sest meie seljatagused käisid igaüks ise rada. Asja otsustas Eesti piiskop Kõpp, kes teatas, et temal ei olevat mingit sidet, ei õpetaja Kiviranna ega Puhmiga ja mina tema volitusel pidavat asutama Eesti koguduse Eesti seaduste alusel. Minule see nõue ei meeldinud, sest pidin kuulma teravaid sõnu nimeliste, kuid veel rohkem nimedeta kirjade kaudu, mida Torontost mulle saadeti. Elasin ikka veel Kitcheneri linnas ja reisisin ringi, kus iial maabus eestlasi ja luterlasi. Leppisime kokku õpetaja Puhmiga, et meil kunagi ei toimuks ühel ja samal ajal teenistust, kuid ka seda ei suutnud meie pidada. Just järgmine kord, kui Torontosse sõitsin, lugesin ajalehest, et meie teenistused on samal kellaajal ja naabreil on pidulik teenistus külalise õpetajaga. Läksin tol päeval jalaraudteejaamast kirikusse ja igal sammul palusin, et Jumal viskaks mind sellest linnast välja. See oleks ju nii lihtne. Kui kirik oleks olnud tühi, oleks mul mõnus raporteerida, et keegi ei tulnud ja asi oleks jäänud soiku. Kanadas aga oli nii mitu paika, kuhu mind oodati ja kuhu ma veel polnud jõudnud. Kirikus oli aga üle 100 inimese ootamas ja mul polnud pääsu. Pidasin jumalateenistuse ja mul oli selge, et pean seda tööd jätkama. Ja see koguduse algus aina kasvas ning 22. mail 1949 asutati Torontos uus kogudus. Asutajaks oli 165 täiskasvanud eestlast. Valiti esimene koguduse nõukogu ja juhatus meie Eesti kirikuseaduse kohaselt, aga ka Kanada Luteri kiriku pea, Dr. John Rebel, oli kohal, et kõik sünniks ka Kanadas kehtivate seaduste kohaselt. Minult nõuti 2 korda kuus selle koguduse teenimist seni, kuni nad valivad endile õpetaja. Uue koguduse esimeheks sai jurist Risto Liivoja ja laekuriks vana siinolija Rudolf Kerjestik. Naisringi esinaiseks valiti samuti endine siinolija Agleda Narits, kes mitmed esimesed koosviibimised kogudusele korraldas omal kulul. Selle koguduse asutamise järele, mis nüüd kannab vana Andrese nime, sain Torontost mitu nimetud kirja, mille sisu ei olnud paitav. Ka Eesti ajalehtedesse sattusid sõnumid, et ma olevat Kanadas punaste eestlaste meelevalla alla sattunud. Ühtlasi oli minu tegevuse kohta piiskop Kõpule saadetud kaebekiri, kes sellele kirjalikult vastates kinnitas, et tema ise oli annud käsu uue koguduse loomiseks. Võisin seda igale mustvalgel näidata. Krooni pähe pani aga Saksamaal ühe Eesti ajalehe artikkel, kes väga kurjalt mind tembeldas valetajaks. Asi hargnes järgmiselt. Toronto, Hamiltoni ja Kitcheneri linnade päevalehed intervjueerisid mind ja kirjutasid esileheküljel tolliste tähtedega, et minister escapes Red's Wrath. Eesti ajaleht nüüd noomis mind mehiselt, et ma valetades olevat teinud end ministriks, ehkki ma polevat kunagi olnud Vabariigi valitsuse liige. Viimane oligi tõde, aga et ingliskeeles igat koguduse õpetajat kutsutakse ministriks, selleni ajakirjaniku intelligents ei küündinud. Vaikisin selle pärli maha ja tegin oma tööd, mida oli isegi ülearu palju. Võisin seda puhta südametunnistusega kanda, sest olin ainult oma kohustusi täitnud. Aga Torontosse läksin küll alati kibedusega hinges ja raske sammuga, eriti pärast seda, kui teada sain, et sellest linnast oli minu peale kaevatud ka poliitilisele politseile. Politsei juurdlus aga tunnistas kahtlustuse alusetuks. Oli ka muhedaid sündmusi kuulda, mis toimusid Torontos. Näiteks ühel kuumal suvepäeval oli üks Eesti pastoreid külalisena kõnelenud Toronto Eesti seltsi koosolekul ja selgitanud olukorda, et Torontos ei olevat vajadust minu koguduse ja tegevuse järele. Kuuma ilma tõttu oli ta käärinud särgikäised üles ja just vana Andrese koguduse tookordse esimehe nina all. See olevat siis ka tõusnud ja oma käisedki käärinud, et kui pastor soovib kakelda, siis tema pidavad seda ju kaasa tegema. Kas mees tõesti sai mulje, et külaline tahab kähmlema hakata? Seda võib vaevalt uskuda, aga ta keeras kõne sisu muhedaks naljaks. Mina kuulsin sellest hoopis hiljem ja mulle ei jätkunud aega tühisteks sõnavahetusteks, kuna pidin teenima kogu Kanada suurt maa-ala. Vanad Eesti immigrandid olid tulnud peamiselt Kanada idaossa, kuna seal asusid suured linnad ja tööstused. Nüüd ilmnes sama nähe. Uustulnukad leidsid rakendamist peamiselt Ida-Kanadas. Ainult üksikud läksid kaugele läände, kuid Ida-Kanada on ka ligi 3000 kilomeetrilise läbimõõduga maa-ala. Sellel tuli mul sõita ja teenida luterlasi. Paari kuuga oli mul juba regulaarne teenimine korraldatud Kitcheneri, Hamiltoni, Toronto, Montreali, Pembroke'i, Ottava, Sherbrooke'i, Vellandi, Windsori, Kirkland Lake'i, Salt, St. Marie, Thunder Bay, Sudbury ja Winnipegi linnades. Kokku 15. Kanada linnas. Samal ajal tuli korraliselt teenida Rolftoni, Matava, La Cave'i, Hopewell'i ja Renabi Mines keskustes. Need olid ajutise loomuga tööpaigad, kus töö lõppedes pidid inimesed kolima mujale. Peale nende oli veel teenida 2 immigratsioonilaagrit, sadamad ja lennuväljad, kust saabus pidevalt uustulnukaid. Maandunud uusasunikud leidsid rakendamist tol ajal 2 suures liinis. Mehed hüdrojõujaamade ehitusele, kullakaevandustesse, taludesse või metsa lõikama. Naised peamiselt suurtesse linnadesse majateenijateks. Mehed olid kaugel keskustest ja asulatest, naised just seal. Meestele maksti veidi paremini, naistele aga eranditult $30 kuus, nii nagu üheaastane leping Euroopas oli sõlmitud. Kerge ei olnud kummagi poole elu. Oldi üksinda võõraste seas. Üks neiu jutustas, kuidas jõuluõhtul tema pererahvas pidanud lärmikat pidu külalistega nagu siin maal on kombeks. Tema pidi neid söökide jookidega teenima. Kui minutiks sai mahti, oli ta köögis jäänud mõttesse, et kuidas kodus olnud jõuluõhtu pühalik perekondlik koosolemine. Aga nüüd ta ei teadnud sedagi, kus on ta vanemad ja omaksed. Ta polevat selles tummas mõtiskluses kuulnud peremeest astuvat kööki. Peremees nähes teenijad pisarais, avanud kohe Coca-Cola pudeli ja sundinud jooma. Ise sealjuures pärides, et kas juba on parem. Kui vähe mõistab inimene, teise kannatust ja valu. Üldine häda naisteenijatel majades oli toidu nappus. Rikkad inimesed võitlesid rasvumisega ja nad hoidsid võimalikult vähe ja lahjat toitu kodus, et poleks kiusatust. Praegu nende ridade kirjutamise ajal teevad eestlased ise sama. Tol ajal aga Euroopa laagrites tulnud inimesed, kes pealegi tegid füüsilist tööd, vajasid tugevat toitu. Mis ime siis, et teenijate kõhud olid enamasti tühjad. Aga kuna inimene tunneb teise häda. Montreali linnas oli 1949. aasta algul ainult 5 meest, aga mitu sada Eesti naist. Jumala teenistusel kirik helises noorte heledate naishäälte laulust. Kogesin veel üht uut ja tundmatut olukorda. Üks Tallinnas tuntud eestlanna oli prantsuse rikka daami teenijaks. Ta valiti koguduse ajutise nõukogu liikmeks, kuid ta ei saanud argipäeva õhtutel tulla koosolekuile. Ta tööpäev algas hommikul 7 ja lõppes õhtul 9 ja siis oli inimene väsinud. Läksin temale külla. Nähes mu vaimuliku kraed, proua sekretär oli imestunud, et külastan nende Martat. Ta polevat ju kristlane. Nad olevat teda mitu korda kirikusse kutsunud, kuid ta ei tundvat selle vastu huvi. Seletasin, et ta ei ole katoliiklane ja ei oska prantsuse keelt, kuidas ta saaks siis jumala teenistusest osa. Ütlesin veel, et vajame teda oma kiriku juures, aga ärgu ta pidagu teda 9 õhtul. Nad ei olnud sellele mõelnud, aga nad olid valmis seda arvestama. Teisal üks Eesti hambaarst jutustas, et ta kunagi kodumaal ei olevat mõistnud, miks ta vana teenija õhtul olevat kurtnud, et ta jalad valutavat. Nüüd kui ise olen vanadusele lähemal ja olen teenija, mõistan seda, jutustas ta ja ütles, et nüüd valutavat ka tema jalad. Meestel metsades oli raske. Noortele tugevatel polnud viga, aga seal oli ka vanemaid ja kiduramaid. Mees pidi päevas lõikama 2-3 sülda. Siis ta teenis. Süld oli 4 jalga kõrge, 4 jalga lai ja 8 jalga pikk riit propse. Need tulid langetada, laasida, lõigata ja kokku kanda vibusae ja kirve abil. See oli raske töö. Oli mehi, kes ei jõudnud ühte sülda päevas valmis, oli üksikuid, kes 4 sülda üles ladusid. Mõned noormehed lõikasid suvel metsas ja õppisid talvel ülikoolis selle rahaga ja suutsid kujuneda tublideks haritlasteks. Teised aga põgenesid metsadest linnadesse ja leidsid seal kergemat tööd. Põllutöölistel oli ka muresid. Leidsin ühe Eesti abielupaari, rikka Kitcheneri linna lähedusest suitsutarest 2 vana rauga teenijaina. Eesti naise silmad olid suitsust punased kui särje kalal. Kui tööameti juhatajale sellest kõnelesin, ei uskunud ta minu juttu. Ma näidaku seda. Sõitsime tema autos kohale ja ta oli keeletu. Tõi eestlased kohe ära ja pani nad korralikud allu tööle. Teisal oli mees vihane, et sügisel saabub ta pere, aga talus polevat üldse ahju. Lapsed külmuvad surnuks. Talu köögi põrandas oli suur auk kaetud raudrestiga. Küsisin mehelt, et mis asi see on. Mees ei teadnud, aga arvas, et laisk perenaine pühib sealt põranda pühkmed alla. Selgitasin siis mehele suruõhu kütteseadeldise töötamist ja olime mõlemad rõõmsad, et ta keeleoskamatuse tõttu polnud vaja pererahvast häirida asjata jutuga. Kolmas talumees oli Euroopas lasknud endale valmistada suure hõbekaela risti ja kasutas seda enda aitamiseks. Tema talus vanni ega sauna ei olnud. Ta läks kohaliku luteri õpetaja juurde, näitas oma risti ja siis kätega, et tahab ennast pesta õpetaja vannitoas. Seda temale lubati, kuid õpetaja, kes oli mind juba kohanud, helistas mulle ja küsis, et miks Eesti piiskop on talu sulaseks. Suurt risti Kanadas kandvat ainult kiriku presidendid ja piiskopid, kuna õpetajal siin olevad miniatuurristid. Seletasin, et see mees on ainult talumees, aga kristlane, kes oma hõberahad oli lasknud valada ristiks, et seda näidates tutvustada ennast kui risti inimest. Ta oli nüüd palunud kristlasena abi oma usuvennalt. Õpetaja naeris selle peale soojalt ja lisas, et kui mees nii leidlik on, siis anname pärast vanni veel süüa ka temale. Metsalaagrites ja kaevandustes, kus oli palju üksikuid mehi, kippus joomine võtma võimust. Teadsin, et mitmed võitlesid selle vastu ise, aga üksildus ja sihitu elu oli raske. Nad usaldasid, et nad abielluksid ja siis oleks perekonna eest hoolitsemine elu sihiks, kuid lähedal polnud Eesti naisi. Koguduste perekonna õhtud koosviibimised pärast vabaõhu jumalateenistusi ja suvepäevi aitasid sobitada tutvusi. Mehed tulid kaugelt ja suure huviga neist osa võtma ja hiljem laulatasin mitmed paarid, kes olid nõnda esmalt kohtunud. Mõned mehed ostsid maha jäetud talud oma tööpaiga lähedal, viisid noorikud sinna ja alustasid karjatalu pidamist. See aga ei õnnestunud, kuna loomi ega nende saadusi ei saadud kauguste tõttu turustada, sest transport oli kallis. Naised aga kartsid elada metsataludes, kus suur põder või karu neil tihti luusis ümber maja. Sellised majapidamised likvideerusid peatselt. New Brunswicki provintsis laevakapten Onno katsetas St. Johni jõel angerjate püüdmist ja suitsetamist. See algas hästi, aga kanadalane angerjat ei söö. Seda tulnuks viia suurlinnadesse, kus välismaalased neid ostsid. Seadus nõudis aga transportiks külmutusvagunite kasutamist, mida kalliduse tõttu oli võimata rakendada. Energilise mehena ta katsetas siis kartulite kasvatamisega, kuid seegi ei õnnestunud. New Brunswicki suures sadamalinnas St. Johnis oli terve rida Eesti arste leidnud endale töö ja elamispaiga. Asi algas nii, et sinna asus Tartu ülikooli rahuaegne viimane närvikirurge professor Johannes Riives. Tema oli Eestis saanud Rockefelleri stipendiumi ja oli mõne aja õppinud Ameerika kuulsas Mayo kliinikus. Seal oli ta kohanud Wilder Benfieldi, kes meie Kanadasse saabumisel oli närvikirurgina maailma kuulus ja väga tuntud Montreali neuroloogilise instituudi juhataja. Tema soovitus aitas koolivennal Dr. Riivesel varsti leida tööd St. Johni vaimuhaigla abijuhatajana. Sinna asunud ta tasandas teed teistele ja nii oli seal kõrgseisu ajal 10 Eesti arsti. Dr. Riivest ma Eestist ei tundnud, aga Kanadas saime headeks sõpradeks. Ta usaldas mulle, et Eestis tal ei olevat olnud aega ega ka tahtmist tegelda usuküsimustega. Oli olnud ükskõikne ususuhtes, pühendades ennast ainuüksi oma erialale. Põgenemise päevadel oli ta hakanud mõtlema ja tegelema usuga ning soovis, et St. Johni linnas tuleks pidada Eesti jumala teenistusi. Lõin sinna Montreali koguduse kuulutuspunkti umbes 1000 kilomeetrit eemal kogudusest. Käisin seal pidevalt 2 korda aastas ja kõik Eesti arstid oma perekondadega olid kirikus. Dr. Riives oli sidemees, tema kutsus rahva kokku ja korjas ka jumalateenistuse lõpul kulude katteks raha. On väga huvitav, et kui see õilis inimene suri, siis ükski Eesti arst enam ei tulnud kirikusse. Leiti põhjusi puudumiseks ja kuulutuspunkti töö jäi lonkama. Matsin Dr. Riivese põrmu Eesti surnuaial Montrealis tema perekonna ja omaste juuresolekul. Kirikuõpetajad ja Luteri koguduste liikmed suhtusid meisse väga soojalt, eriti kui nad olid näinud eestlaste töökust, puhtuse armastust ja täpsust. Tihti ei osatud ameteid, millesse tuli astuda, aga nad õppisid ruttu. Olid nad ju üldiselt noored ja haritud inimesed. Kujukas näide sellest on juhtum Sherbrooke linnas. Seal asuvad Dominion tekstiili suured riidevabrikud. Kuulnud, et Euroopast saab õppinud töölisi, olevat nad vallandanud osa oma halvemaid töölisi ja värvanud uusi Rootsist. Nõudeks olnud vilunud tekstiili töölised. Advokaadid, kes värbamist olid toimetanud, polevat pannud rõhku inimeste oskusele, vaid annud igale võimaluse reisiks. Nii saabunud üks lennukitäis eestlasi linna vilunud tekstiilitöölistena, kelledest üks ainus abielupaar oli olnud Eestis sellel tööl. Muidugi nad ei osanud käsitleda masinaid ja algasid raskused. Vallandatud töölised korraldasid meeleavaldusi ja eestlased ei suutnud keeleoskamatuse tõttu ennast kaitsta. Vabriku juhatus kutsus mind asja lahendama. Teatasin, et tulen, kui eestlased seda soovivad. Need muidugi palusid minu abi ja ma sõitsin sinna. Pikkade nõupidamiste järele ja et viperuse tegijad olid olnud just värbajad, nende advokaadid andis vabriku juhatus seletuse, et need inimesed ei tunne Kanada masinaid ja nad lubavad neil õppida töötamist uutel masinatel. Nii toimus lahendus hädasunnil ja mitmed eestlased olid hiljem head töölised. Selles linnas asetseb ingliskeelne Bishopi ülikool, mille kirikus ma pidasin Eesti jumalateenistusi. Kord palus ülikooli rektor kõiki eestlasi kirikust oma majja tassi teele. Serveeris rektori proua umbes 40 eestlasele. Ka olid sinna kutsutud mõned professorid abikaasadega. Eesti naised ruttasid kohe prouat abistama ja oli karta, et asi läheb libedale, sest tee serveerimine on inglastele rituaaliks ja seda teeb ainult maja proua. Sain Eesti daamid eemale suruda mõne vaikse hoiatusega eesti keeles. Proua kutsus mind endale abiliseks ja nii algas istung, kus iga mees sai proua valatud ja pastori ulatatud tassi. Rektor palus mind tutvustada, kes need eestlased kodumaal olid ja mis on nende haridus. Küsisin siis igat ja tõlkisin nende vastused kuulajaile. Ühe daami andmed olid, et temal ja ta abikaasal olnud Tallinnas paar maja ja hotellrestoran. Majaproua ei suutnud küsimata jätta, et kui palju enamlased saadavad nüüd majade sissetulekust prouale Kanadasse järele. Nüüd läks iga inimese nägu halliks, sest mispärast tuleks siis omanik võõrale maale tööle 30 dollari eest kuus, kui ta saaks üüri. Ka rektor taipas naise viperust ja seletas vaikivaile ja jahmunud koosolijaile, et proua mõtles, kui palju võiks ta üüri saada, kui enamlased maksaksid talle. Mina olin seal juba sissejuhatuseks seletanud, et nende inimeste käest võeti kõik ilma mingi hüvituseta. Hingasime veidi kergemalt rektori seletuse järele. Proua õhetas punastada ja meie lõrpisime vaikides teed. Rumalus lõhub palju. Torontos asub rikaste inimeste Granite Club, kelle liikmetelt nõutakse vähemalt 1 miljoni vara omamist. Ühe Kanada koguduse kaudu sain kutse seal kõnelda. Valmistasin põhjalikult ette, lasksin oma kõne keeleliselt siluda ja muretsesin Euroopa kaardi. Kõnelesin nii, et särk oli märg. Olin tutvustanud Eestit ja tema rahvarasket saatust. Õhtulauas pärast sööki üks priske isand suure sigariga suus asus mu kõrvale ja päris, et kus see maa õieti asuvat, kes kaugel Tšekoslovakkias, kellega tema olevat ärisidemetes. Andsin siis mehele uuesti eraleeri Eesti kohta. Seda oli vaja, sest sain nende inimeste kaudu mitmele eestlasele muretseda tööd. Kanada ministeriumide ametnikud olid väga sõbralikud. Tolla ajal rida noormehi, kes sõitsid laevadel jäid maale ilma viisadeta. Nende tabamisel mõisteti neid kohe deporteerimisele sinna, kus nad olid tulnud. Kuid selle komissioni otsusele võis minister anda armu. Seda võimalust ma kasutasin leides meestele töökohad ja meie koguduse garantiid, et nad ei langeks riikliku hoolduse kaela. Nende kirjadega sõitsin Ottavasse ja mul õnnestus nii 30 Eesti noormeest päästa. Ministri abi sai mulle juba tuttavaks ja tema andis alati mehele maale jäämise ja elamise loa. On väga omapärane, et veel 1980. aastal saatis mulle üks neist meestest tšeki, nende sõidukulude katteks, mida tollal kantsin mina ise. Kui Jeesus tegi 10 vidalitõbist terveks, siis üks tuli teda selle eest tänama. Minule saatis 30 mehest üks kulude katteks summa, mis kattis ka teiste kulud. Kas ei ole siis maailmas evolutsiooni? Valitsuse asutiste heatahtlikust olen veel kohanud teisalgi. Näiteks tuli Torontos juba esimesel aastal laulatada rida inimesi. Selleks tuli paluda kohaliku pastori abi, kes paberitele kirjutas alla kui perekonnaseisu ametnik. Seda luba anti Kanada kodanikule, mis uustulnukal tollajal võttis 10 aastat ootamist. Kohalikud pastorid tavaliselt läksid mul kõik toimetada ja võtsid ainult pruutpaari allkirjad. Toronto pastor Dr. Grunwald pidas aga pika ingliskeelse kõne ja küsis küsimused nii, et eesti keeles jäi ainult pühakiri ja palve lugeda. See ei meeldinud eestlastele. Koguduse laekur ütles tundvat nende lubade andjat ja kutsus mu järgmisel päeval sellesse asutisse kaasa. Võttis seal mu kohaliku maa tööloa ja isikutunnistuse ja läks neid kõrgele ametnikule esitama, kuna mina jäin tema soovil ukse taha istuma. Tuligi varsti välja ja mul oli käes load ja vastavad raamatud abielude sõlmimiseks. Kanada pastorid imestasid küll, aga mina võisin laulatada nüüd ilma teiste abita. Need Ontario load esitasin ka Quebeci vastavatele võimudele, paludes ka seal sama luba. Nad andsidki. Selleks pidi kindlasti olema seaduslik võimalus ja see oli mulle õnneks.